Ar girdi? Tai krikščioniška jaunimo laida Druska. Kas turi ausis, te klauso.
Labas vakaras, malonus mažosios studijos klausytojai. Eteryje muzikinė laida jaunimui Druska, kurią rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Prie mikrofono Virginija Mickutė. Šio vakaro laidoje apie tai, kuo svarbus laikas tarp šventų kalėdų ir naujųjų metų, kodėl astrologija nesuderinama su krikščionybe ir kokia krikščioniškoji naujųjų metų prasmė, pasakos kunigas pranciškonas Paulius Vaineikis. Kuo svarbus laikas tarp šventų kalėdų ir naujųjų metų? Kodėl astrologija yra nesuderinama su krikščionybe ir kokia iš tiesų yra krikščioniškoji naujųjų metų prasmė? Kalbiname kunigą pranciškoną Paulių Vaineikį iš Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio vienolyno. Veronikos Šlionskytės parengtas interviu.
Šventų kalėdų ir naujųjų metų sanduroje kalbamės apie šių švenčių prasmę. Kuo svarbus šis laikas tarp kalėdų ir naujųjų metų?
Pirmiausia, kalėdos ir nauji metai tikrai yra tokios visiems žmonėms svarbios šventės, netgi tie, kurie yra netikintis. Kartais būna, kad paprasčiausiai ateinam į tą laiką, kuris jau egzistavo iki mūsų ir ten žmonės švęsdavo. Kalėdos yra galimybė pasitreniruoti, atpažinti Jėzų mažutėliuose, bet kalėdos tų gražių labdaros švelnumo meilės akcijų kalėdos neužbaigė, bet tai yra nuostabi galimybė iki naujų metų, netgi po naujų metų, iki pat trijų karalių, yra galimybė dar plėsti tą didį įvykį ir, aišku, aplankyti savo artimus žmonės, aplankyti draugus. Tai yra šventinė tikrai nuotaika. Taip pat galimybė, kaip aš jau sakiau, pasitreniruoti ir toliau stengtis atpažinti Jėzų mažutėliuose. Va, tu galbūt namuose ten gavai dovanų, tave aplankė draugai, tavo stalas tikriausiai lūšta nuo kažkokių tai gerybių, kurių tu tikrai visų neįveiksi. Ir per tą laiką yra proga dalintis. Pamatai galbūt vargingą šeimą, gal tą patį benamį, kuris visiškai nesvarbu, jisai vertas tavo dėmesio ar ne. Pabandyt padaryti, na, kad ir kažkokį minimalią malonę akimirką, tam, kuris galbūt nėra taip palaimintas, taip kaip tu. Taip pat, kas yra tie naujieji metai? Tai va, tie naujieji metai tai yra galimybė pradėti gyvenimą tiek pasaulietinę, tiek ir krikščioniškąją prasme naujai. peržiūrėti savo įsipareigojimus, pasižadėjimus Dievui, artimiems žmonėms. Va, nes labai dažnai pažadam ką nors, va, tavo būtinai aplankysiu, čia laišką parašysiu. Trumpiau tariant, tai irgi yra galimybė įvykdyti ir naujai peržiūrėti pasižadėjimus. Tau Dievas duoda tą galimybę.
Kodėl kalėdinio laiko bažnyčios liturginėme kalendoriuje įsiterpia tokios šventės, kaip pirmasis kankiniai šventas Steponas ar nekaltieji vaikeliai kankiniai?
Bažnyčia, kadangi yra įkvėpta šventosios dvasios, jinai pačios Dievo išminties vedama, jinai labai gražiai sudeda akcentus iš karto po kalėdų. Tai reiškia, kiekvieno iš mūsų nuleidžiant tokios konkrečios gyvenimiškos realybės, kad mes neįsivaizduotumėm, kad Jėzus Kristaus gimimas, kalėdos, taip kaip kalėdiniuose atvirukose, ten taip gražu, švaru, estetiška, bet iš karto sako, kad pirmiausiai, kad Jėzus Kristaus gimimas buvo pilnas streso. Taip, tai buvo didelis džiaugsmas, kad Marijos kūdikis yra iš šventosios dvasios, pati švenčiausia mergelė Marija puikiausiai žinojo, ką jinai po savo širdimi nešiojo ir kas dabar turės atsitikti. Tačiau nežiūrint tos vilties, kuri tuoj pat turėtų pasirodyti gimti, aplinka buvo tikrai šalta. Kartu ir tokie simboliniai elementai, bet ir kartu realybė. Mes bandykim įsivaizduoti, kad tuo metu, mano, kai tik teko būti žiemos laike Jeruzalėje, Betliejui, mes rytą atsikėlėm, buvo minusinė temperatūra, -5, šerkšnas, vanduo užšalęs. Tokioj būsenai, jau jai atėjo laikas gimdyti, Juozapas ją tikriausiai ant rankų laiko ir bando prisibrauti ir neįsileidžia pas vienus, kitus, trečius, niekas nenori bent valandos paskolinti savo šiltos buveinės. Tai labai kartu ir simboliška, kad pasaulis buvo užšalęs, jisai nelaukė išganytojo. Nors teoriškai liktai ir psalmės, ir visas senas testamentas apie tai kalbėjo, o realiai buvo taip. Taigi, pirmiausiai, stresinė būsena. Kas iš tiesų priėmė ir išgelbėjo, tai gyvuliai. Tas asilas, jie buvo daugiau žmogiškesni negu žmonės, nes jie užleido vietą. Ir va štai, gimsta tasai kūdikėlis. Aišku, nuostabu džiaugsmas. Jūs ką mano, kad ten buvo karšto ir šalto vandens čiaupas? Ten buvo vonelė, kur buvo galim ką tik tai tą gimusi kūdikį visą kraujuotą ir taip toliau priimti. Jį reikėjo kažkaip apiplauti. Štai va toks buvo pats Jėzus gimimas. Po to, aišku, piemenėliai, norisi tiesiog klausytojams pasakyti tiek tikintiems, tiek ir netikintiems, kad mes neidealizuotumėm. Jis atėjo kaip pačių vargingiausių vargingiausias, tai, ką šiandien akcentuoja popiežius Pranciškus, taip pat Pranciškus Asižietis. Visi jie buvo tie, kurie šaukte šaukė, žmonės atsipeikėkit, Kristaus gimimas, kalėdos, toji šventė, jos pamatas, jos bazė, tikrai ten nieko tokio romantiško nebuvo. Po to mes žinome, aplankė ir trys išminčiai, kuriuos vadiname trys karaliais, taip prieš tai jie buvo apsilankę pas Erodą. Jie, aišku, neįtarė, kad tasai Erodas yra žudikas, kuris išžudė visus konkurentus, netgi savo šeimos narius, kurie bandė bent vienu žodžiu ištart, kad norėtų būti karaliais. Tik tai karaliai pasitraukė, vėl atrodo, nu, tokia sena gražiai kalėdos, nuostabu. Labai labai greitai Erodas pasiuntė žudikų būrį. Tai buvo išžudyti kūdikiai nuo mėnesio iki 2 metukų. Išžudė visus berniukus aplink Betlijų ir pačiam, reiškia, Betlijų. Galite įsiduoti, yra kalnas vaikų kūdikių lavonų. Radio klausytėm tokiu labai šventiško laikotarpiu nelabai gal ausiai tinka, bet norisi tą ir pasakyti, kad taip realiai mes pasižiūrėtumėm. O jeigu taip jau per padidinamą stiklą, tai irgi kiekvienas galėtų paklausti, kiek yra padaroma tų nusikaltimų, irgi per tas šventės, kiek yra persigėrusių, kiek yra visokių paleistų vyšių nuodėmių pridaroma per tą laikotarpį. Taigi, bažnyčia iš karto, sekančią dieną, mes žinome, yra šventė, tai reiškia bažnyčia mini šventai, pirmąjį krikščionį kankinį, šventai Steponą. Steponas kodėl yra nužudomas? Dėl to, kad jisai atvirų tekstų šviesiai tiesiai pasakė, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Kad jisai kūdikėlis tikrai yra gyvojo Dievo sūnus ir tai pasakė žydams, kurie nebuvo ateistai, bet vėl buvo, mes sakom, religiniai fanatikai. Tai būtent jie akcentavo raidę, akcentavo kažkokias tai apeigas, bet visiškai neturėjo jokio gyvo santykio su gyvojo Dievu. Dėl to jisai yra nužudomas, dėl to, kad sako tiesą. Sako, Jėzus Kristus yra gyvojo Dievo sūnus ir sako, aš jį matau po prisikėlimo sėdi tėvo dešinėje. Jisai nieko naujo nepasakė, pasakė tai, ką mes katalikai ir visi krikščionys pasaulyje išpažįstam per Nikėjos Konstantinopolio išpažinimą tikiu, kad jisai gyveno, kentėjo, mirė už mūsų nuodėmes, prisikėlė, įžengė į dangų, sėdi dangiškojo tėvo dešinėje. Jisai tik tai garsiai pasako tikėjimo išpažinimą ir iš karto jį užmėto akmenimis. Tokia vat yra realybė. Ir bažnyčia kviečia kiekvieną iš mūsų, kurie esame blaivaus proto, sveiko proto žmonės. Aš dabar nekalbu apie tuos, kurie yra neblaivaus proto, kad irgi susimastytų ir tą laikotarpį, na, džiaukis, viskas yra puiku, bet neužmirš, kad negali išjungti budėjimo, nes velnės kaip rimuojantis liūtas, tik ir taikosi, kur tu atdarysi plėšelį, kad jisai eito, jis jau paskui žinos, ką su tavim padaryti.
Kodėl šventoji šeima, Jėzus, Marija, Juozapas, minimi kaip atskira šventė? Kokia šio šventės prasmė?
Kasgi tas Juozapas, Marija ir Jėzus? Na, jie labai gražiai atspindi gyvojo Dievo ikoną. Nes jeigu mes atsiverčiam pradžios knygą vėl, ten yra sakoma, kad šeštą dieną užbaigdamas visos kūrinijos projektą, Dievas sako, o dabar sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Ir kadangi Dievas yra trijose asmenyse, tai vat Dievas kalbasi tarpusavio, sako, dabar sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Ir ten labai gražiai parašyta, ir Dievas sukūrė žmogų, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Taigi Marija ir Juozapas ir taip pat kūdikis Jėzus, tai yra jų meilės vaisius, kaip švenčiausioji trejybė iš šventoji dvasia yra, sako, Dievas tėvas taip myli sūnų, sūnus taip myli tėvą, kad jų ta meilė pastoji virsta šventąją dvasia. Būtent jie atstovauja Dievo atvaizdą, todėl mes sakom šventoji šeima, jinai mums yra be galo gražus ženklas visiems, kurie yra blaivaus proto. Blaivus protas yra tas, kuris neprieštarauja Dievo tvarkai, nes yra, mes sakom, yra dar toks protelis, kurie Biblijos neskaito, kuo žinai, jie remiasi, jų reiškia, samprotavimai, bet jų pagal, jų reiškia, blaivą protą pasirodo, šeima gali būti du vyrai, moteris ir kažkoks tai gyvūnas, žinai, iki visokiausių nesąmonių. Todėl labai labai konkrečiai bažnyčia skelbia tai, ką Dievas ją pasiuntė skelbti gerosios naujienos, paskelbti tiesą ir jis sako, kad šventoji šeima tai yra modelis, į ką visa žmonija, visi sveiko proto, blaivaus mąstymo žmonės turėtų lygiuotis. Tai yra tasai modelis, šeimos modelis. Ir mes žinome, kad šeimos pagrindas yra tarpusavio meilė. Netgi Dievas, kada ateina per Jėzų Kristų ir Jėzus labai labai gražiai irgi pasako, Dievas yra meilė. Jonas evangelistas savo pirmas laiškas ten ketvirtam skyriui 8 lūtui ir cigi rašo, Dievas yra meilė. Taigi, kai mes sakom šventoji šeima, tai galim sakyti, yra įsipildžiusios, įsikūniusios meilės modelio šventė. Be galo nuostabus ir, sakykime, tokia kaip kulminacija to laikotarpio tarp kalėdų ir vat, naujų metų, irgi pasitikrinti, ar aš atitinku tą modelį, o gal jis jau yra sugriautas. Šventoji šeima taip pat yra mums didelis pavyzdys, kad norint išlaikyti vienybę, mes turime melstis. Melskitės ir dar kartą melskitės, nes, kas sako, prašo tas vat, ir gauna tos, pavyzdžiui, vienybės, meilės. Ir mes žinome, kad tiek Dievo motina Marija, tiek Juozapas, Marijos sužadėtinis, tiek ir Jėzus, visi žinai liudimai apie Jėzų, sako, visą keurą naktį meldėsi. Paskui žinom, kad Marija meldėsi, Juozapas, tai vat, jie kaip šeima yra modelis, kad jeigu norite būti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą per maldą ir tarpusavę meilę, jūs tą atvaizdą savyje išlaikysit. Na ir o čia dar bus toks geroji žinia. Žinokit, kad Šėtonas visiškai nebijo pavienių vyrų arba pavienių moterų, pavienių vaikų. Šėtonas baisiai bijo šeimos paveikslo. Apie šeimos veidą, kaip Dievo veidą yra Biblijoje parašyta, sako, nuo Dievo veido pabėga ne dangus ir žemės. Galit įsivaizduoti, reiškia, bet kokia tamsa traukiasi. Ir Šėtonas atakuoja šeimos instituciją.
Pirmąją naujųjų metų dieną, sausio pirmąją, bažnyčia švenčia švenčiausiąją mergelę Mariją Dievo gimdytoje. Ką reiškia šis Marijos titulas Teotokos, Dievo gimdytoje?
naujieji metai, tai yra pasaulietinių metų pradžia prasideda, na, tokia kaip Dievo duota malonė, naujos galimybės pradžia. Ir rodo, kad Dievo gimdytoja, toji mergelė Marija, jinai yra tau kaip pagalba. Štai mes galbūt kartais sakom, na, Dievas galbūt tolimas ar sunkiai įsivaizduojamas iš tokios gyvenimiškos patirties, kiti neturi tėvo pavyzdžio, ar tėvo pavyzdys būna iškreiptas dėl to, kad ten tėvas nemokėjo parodyti meilės, ar tenais apskritai tėvo nėra matę, bet didžiau dauguma mes žinome, kad mus užaugino motinos. Todėl Marija Dievo gimdytoja, jinai yra labai geras pavyzdys ir visiems labai primtinas modelis, kreipti reiškia dėmesį. Marija, tu esi toji, kuri pagimdėjai Dievo, o mes žinome, kad Jėzus, kuris gimė iš mergelės Marijos, jisai prisistato, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Todėl aš pradėdamas naujus metus ieškau gero kelio, kelio iš didžiosios raidės, ieškau tiesos, nes tiek daug melo aplinkų, netgi, nesakom, liberalioji žiniasklaida, ne, žmonės pasimetė, nebežino, kas yra tiesa, kas melas, ir norisi tikros tiesos iš didžiosios raidės. Taigi Marija yra tiesos gimdytoja. Jeigu šiandien paklaustumėt kiekvieno blaivaus žmogaus, sveiko proto žmogaus, ar tu nori gero gyvenimo, tikro gyvenimo, nori, noriu. Taigi yra gimdytoja gyvenimo. Ir jeigu mes pradedam naujus metus ir norime, kad tie nauji metai būtų iš didžios raidės tikras gyvenimas, eitume keliu iš didžiosios raidės, būtų tiesa iš didžiosios raidės. Marija tai labai labai taip gražiai parodo, sako, gimdau tuos dalykus. Dar kas yra nuostabu, kad Marija yra modelis kiekvienam iš mūsų, kurie esame žmonės. Nemanykit, kad tuom viskas ir baigėsi, kad štai Marija tapo Dievo gimdytoja ir čia mes dabar tokie tik tai vartotojai, pasyvus žiūrėtojai, kaip čia kažkas vyko prieš ten daugiau kaip porą tūkstančių metų. Biblija visuomet kalba esamuoju laiku. Viešpats sako, šiandien ta sausio pirmoji Marija Dievo gimdytoja esi tu, kuris dabar klausaisi šitos radio laidos, kuris pradedi naujuosius metus. Nes Dievo žodis yra tavyje. Dievo žodis, kurį tu klausėsi mišių metu, gal tu perskaitai kažkur tai sveikinime, kalėdiniam, tas žodis, kuris atėjo pas tave į protą, jis dar turi nukeliauti širdį ir ten, kaip sako, ta sėkla, jinai turi subręsti ir mes esam žmonės kviečiami, kad pagimdytumėm savo gyvenimu Dievą. Ką sako Jonas Krikštytojas, ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį, kame ta mūsų didybė, vat, visų, kurie esam krikščionis, nu, kurie esam šių laikų žmonės, kad mes turim tą galimybę tapti Dievo gimdytojais, gimdytojom. Tas žodis mus irgi kviečia, mėlieji, elkitės taip, kad žodis tavo gyvenime gimtų. Taigi Dievo gimdytoja man yra modelis. Ir jeigu toliau žiūrime, ką daro gimdytojas, mergelė Marija, nežinau, ar jinai, kai laukėsi Jėzus, jinai rūkė cigaretės, nežinau, ar jinai gyveno nesveiką gyvenimo būdą. Moteris, kuri laukėsi, kuri štai netrukus gimdys, jinai susilaiko nuo visų tokių dalykų, kurie galėtų pakenkti kūdikiui. Todėl ir mes turim taip gyvenime, va tie nauji metai, kurie prasideda, kurių metu galim negi tuos 9 mėnesius, va, nuo naujų metų. Nu, tik gražus iššūkis yra. Pabandyti kiekvieną mėnesį nugyventi kaip tas, kuris turės pagimdyti kitose kalėdose arba leisti Dievo žodžiui gimti visose gyvenimo srityse, ar tai būtų tavo ekonominė pusė, reiškia gyvenimo, ar tai būtų šeimos gyvenimas, talentai tavo, nu, visose gyvenimo srityse įsileisti Jėzų Kristų, kad jisai gimtų. O ko sako trokšta visas pasaulis? Tai sako Viešpas, visa kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Kokie Dievo vaikai? Būtent tie, kuriuose užgimė realiai Jėzus. Ir kaip prisistato Jėzus apaštalui Pilypui, Pilypas klausė, sako, Jėzau, mes, sako, tik daug girdėjom apie dangiškai tėvą, parodyk mums tėvą ir bus gana. Ir Jėzus sako, Pilypai, aš jau tiek laiko su tavimi ir tu nepažįsti manęs, kas matė mane, matė tėvą. Ir paskui Jėzus labai gražiai savo paties asmenį sutapatina su mažutėliais. Sako, ką padarėt vienam iš tų mažiausių, man padarėt. Jėzus sako, aš buvau išalkęs, mane pamaitinot, ištroškęs, pagirdėt, buvau nuogas, aprengėt, Matot, kaip reiškia gražiai Jėzus, kuris pasislėpė. Mes turim daugybę galimybių pagimdyti Jėzų mūsų visose gyvenimo sritise. Ir Dievo motina, jinai yra nuostabus modelis.
Šiandien daugelis žmonių pasiduoda astrologijos įtakai. Tačiau astrologija, kurios pagrindas sudaro 12 žvaigždžių ženklų, ne tik yra nepagrįsta mokslo požiūriu, bet ir nesuderinama su krikščionybe. Kodėl?
Žvaigždės ir visa kita tai yra Dievo kūriniai. Mes turim irgi nuostabų pavyzdį, kad, pavyzdžiui, bažnyčia gerbė tuos mokslininkus, kurie tyrinėja žvaigždžių pasaulį. Trys išminčiai, juos vedė žvaigždė. Nesau, kad vedė debesis, bet juos vedė žvaigždė. Taip pat jų paskaičiavimai buvo tokie, kad tą dieną, va tą momentą turėtų kažkas tai vykti. Ir jų paskaičiavimai nebuvo kvaili. Bažnyčia ir tikėjimas niekados nekonfrontuodavo su, pavyzdžiui, mokslu, kadangi tai yra viena kita papildančios mokslo šakos, ar ne? Nes, pavyzdžiui, mokslas visuomet įdomu, kaip sukurtas pasaulis, kaip žvaigždės išsidėščiusios, ar ne? O teologija, tikėjimas visuomet klausia, kodėl, reiškia prasmė. Todėl, kai mes kalbame apie astrologinius dalykus, tai bandymas, imkime, žvaigždės patį mokslą sudieminti ir tada žvaigždė tampa svarbiau už patį Dievą. Vadinasi, ne tai, kad Dievas judina žvaigždės ir jas dėlioja taip, kaip jis norimas, bet, reiškia, pačios žvaigždės kažkaip abrakadabra, taip netvarkingai, kada jums sugalvoja kažkokio tai neaiški jėga, ar iki tokių kvailyšių nesąmonių prieina, kad žmogaus gyvenimą nulėmė nebe Dievas. Čia vat yra pagonybė, čia yra vat melas ir tą reiktų garsiai sakyti per visas mas medija priemonės, kad jeigu astrologija, mes sakom, tos žvaigždės, tai visi paskaičiavimai bando įrodyti arba užimti dievo vietą, tai yra žmogui pražutinga. Labai labai gražiai vėl Jėzus, kuris yra, sako, kelias tiesa ir gyvenimas, jis sako, tebūnie tau, kaip tu tiki. Tu tiki, kad žvaigždės daro įtaką tavo gyvenime. Tebūnie tau, kaip tu tiki. Bet tu kaip žinai mirsi, tai tu ir keliausi su tom žvaigždėm. Klausimas, kur tu nukeliausi? Jeigu Jėzus Kristus yra kelias tiesa ir gyvenimas, jeigu tu ne su Jėzumi, o su astrologui, su reiškia žvaigždėm, tai tu ne su Jėzumi, jeigu tu ne su Jėzum, tu ką, manai, kad tu ten įsisuksi labai? Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Tai sako, kas su manim nerenka, tas barsta. Vadinasi, jeigu tu tai darai be Jėzaus, be gyvojo Dievo, be tiesos, tai reiškia, kažkur tai tu grybauji. Ir mes žinome, kad apie, pavyzdžiui, šetoną labai aiškiai Jėzus yra įvardęs. Tai yra, sako, melagis ir žudikas. Jis tave apgaus ir jo tiklas yra galiausiai nužudyti. Ir mes žinome, kuom, reiškia, baigėsi ten astrologų, ten tie, kurie pasiduoda į tos horoskopus, visokių nesąmonį. Sako, žinote, aš jau čia labai seku tuos horoskopus, tai vat man, žinokit, taip ir yra. Kaip aš sako, perskaitau, man taip ir įvyksta. Nu, tai Biblijoje yra parašyta, tebūnie tau, kaip tu tiki. Tu tiki tom nesąmonėm, o tau tos nesąmonės ir reiškia veikia. Kam tu savo tikėjimą atiduosi, į kieno rankas, į šetono rankas atiduosi, vat tai tu ir būsi šetono valdžioj. Biblijoje tokia vat irgi mintis yra, sako, kas ko klauso, tam ir priklauso. Tu klausai gyvo Dievo žodžio, Biblijos tiesos, Dievo žodžio, tu priklausai Dievui. Tu klausai astrologų, raganų, burtininkų, ko tik tai dar nori, žinai. Ir priklausai tada jiems, kad žmogus gali rinktis. Visus kviečiu rinktis Jėzų Kristų, kuris nei vieno dar neapgavo. Ir būtent tai yra tas, kuris už savo žodžius atsakė. Tas vienintelis asmuo pasaulyje, kuris numirė už tave asmeniškai. Aš nesu girdėjęs, kad kažkoks astrologas numirė už mane. O štai Jėzus Kristus, gyvojo Dievo sūnus, štai jisai numirė už mane. Konkrečiai tai rodė.
Naujieji metai tradiciškai yra sveikinimų ir linkėjimų diena. Kaip jūs palinkėtumėte sutikti naujuosius metus?
Naujuosius metus pirmiausiai sutikti blaiviai, sutikti tokiai ramybei, sutikti nusiplovus savo sąžinę per išpažinti, atgailavus už savo nuodėmę, susitaikius su visais tais, kurie tau padarė blogą, atleidus visiems priešams ir įžengti į naujuosius metus tyra širdimi.
Apie tai, kokia yra krikščioniškoji naujųjų metų prasmė, pasakojo kunigas pranciškonas Paulius Vaineikis. Malonus klausytojai, jūs girdėjote muzikinę mažosios studijos laidą Druska, kurią parengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Dėkojame, kad klausėtės ir linkime palaimintų naujųjų metų. Likite sveiki!